Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดโอกาสการลงทุนนะครับวันนี้อยู่กับพวกเรา2คนเหมือนเดิมครับวันที่3กันยายนวันศุกร์แล้วนะครับผมปั๊บจิรติขันติพะโลและพี่แบงค์ชัยนนท์และกัญจนันท์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
เดี๋ยวชวนพี่แบงค์เข้าไปใน Clubhouse ด้วยนะครับวันนี้ก็เห็นประเด็นเห็นปัจจัยหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรวมไปถึงตัวเลขอัตราการว่างงานด้วยนะครับซึ่งตัวเลขนี้นะครับจะเป็นตัวเลขสำคัญที่จะชี้วัดนะครับเรื่องการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฮะตลาดประเมินกันนะครับว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมาประมาณ 720,000 ตำแหน่งถ้าหากว่าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดหรือว่าตัวเลขอัตราการว่างงานเนี่ยลงมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้เยอะนะครับตลาดคาดไว้ว่า 5.2% อาจจะส่งผลนะครับกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดเร็วกว่าที่หลายคนตั้งตารอไว้ก็ได้ครับ
ส่วนประเด็นถัดมาที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้ WTI West Texas นะครับมีแรงดีดกลับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาทดสอบที่70เหรียญต่อบาร์เรล3ประเด็นหลักๆก็คือไอ้เฮอริเคนไอดาที่เราคิดว่ามันอ่อนตัวลงเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อ่อนตัวลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะก็ทำให้การขุดของแท่นขุดเจาะนั้นกลับมาโอเปเรตได้ไม่เท่ากับตอนแรกที่นักวิเคราะห์คาดว่าเฮ้ยมันจะรีบฟื้นขึ้นมาเร็วก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนั้นมีการดีดขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาหุ้นกลุ่มพลังงานในระยะสั้นเช่นเดียวกันนะครับ
ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีประเด็นเรื่องของซัพพลายการผลิตของโลกด้วยครับตอนนี้ห่วงโซ่อุปทานยังชะงักอยู่ยังล่าช้าอยู่นะครับจะเห็นได้จากเวลาในการขนส่งสินค้าทางเรือเนี่ยจากสหรัฐไปจีนจากจีนไปสหรัฐนะฮะตอนนี้ยังหยุดชะงักกันอยู่เลยฮะปกติแล้วเนี่ยสินค้าอย่างเช่นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ2เดือน3เดือนไม่เกินจากนี้ตอนนี้เนี่ยยังมีสินค้าที่เก็บอยู่ที่โกดังท่าเรือของจีนฮะส่งมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะครับจะส่งไปสหรัฐตอนนี้ยังออกจากท่าเรือของจีนไม่ได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าทำให้อุตสาหกรรมหลากหลายอุตสาหกรรมรับผลกระทบกันไปหมดเลยการผลิตล่าช้าลากยาวต่อไปแล้วก็กระทบมาที่ผลประกอบการยอดขายของบริษัทจดทะเบียนในหลายประเทศทั่วโลกด้วยครับครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของจีนนะครับก็ยังมีข่าวออกมาเรื่อยๆเลยนะครับเราก็รายงานข่าวเรื่องจีนทุกวันเลยนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้มีประเด็นว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะเข้ามาควบคุมตรวจสอบนะครับอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงอีกแล้วครับเขาบอกว่าเนื้อหาหรือว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อเนี่ยถ้าเรื่องไหนนะครับเป็นพิษภัยต่อเยาวชนเป็นพิษภัยต่อสังคมจีนก็จะเข้ามาปราบปรามเข้ามาควบคุมอย่างเข้มงวดเลยมีเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาละครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันนะครับกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในบ้านเราเช้าวันนี้ก่อนครับตัวเลขประกาศออกมาแล้วนะครับสถานการณ์ของวันที่3กันยายนนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อบ้านเราเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูหน้าจอนะครับล่าสุดเช้านี้ประกาศมามีตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับ 14,653 คนครับตัวเลขนี้เนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้าครับเมื่อวานนี้นะครับอยู่ที่ 14,956 คนก็ลดลงมานะครับจากวันก่อนหน้าประมาณ300คนครับขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้กลับมาเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณ260วันนี้ขึ้นมาเป็น270คนผู้ติดเชื้อนะครับตรวจเข้าข่าย ATK 2,327 คนรักษาหาย 18,262 คนส่วนอัตราการตรวจหาเชื้อนะครับชวนคุณผู้ชมไปดูอย่างนี้ฮะถ้าดูภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยวันนี้อยู่ที่ 45,000 นะครับตัวเลขยังคงปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องครับครับจากสถานการณ์โควิดแล้วนะครับเรามาดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเห็นทิศทางการปรับตัวส่วนใหญ่จะบวกขึ้นมาได้โดยเฉพาะยิ่งในฝั่งสหรัฐนะครับดาวโจนส์บวกขึ้นมา 0.37%S&P 500บวกขึ้นมาได้ 0.28% ขณะที่ Nasdaq นะครับก็ยังคงปรับตัวบวกขึ้นมาต่อนะครับเมื่อวานนี้บวกอีก 0.14% ฮะก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับทั้งในฝั่งของดาวโจนส์แล้วก็ S&P 500นะครับกำลังขึ้นมาทดสอบนะครับโดยเฉพาะยิ่งดาวโจนส์ฮะทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเลยครับ
เราไปดู โทษทีฮะเราไปดูกันนะครับผมลืมแชร์จ
ออย่างดาวโจนส์เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาทำจุด All Time High ใช่ไหมครับปีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เป็นวันที่54แล้วครับที่ดาวโจนส์ปิดได้อยู่ในจุดที่เป็นจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ Nasdaq ก็ปิดที่ All Time High ด้วยเช่นกันครับ
ครับผมเมื่อคืนนี้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐก็บวกขึ้นมาทั้ง3ตลาดนะครับโมเมนตัมก็ยังเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างสวยงามอยู่อ่ะนี่คือกราฟเดย์นะครับดาวโจนส์ถึงแม้บวกขึ้นมาได้แรงกว่า NASDAQ แต่ยังไม่ทำจุดสูงสุดใหม่เนาะเพราะว่ามีการย่อตัวเบาๆมา3วันทำการติดต่อกันนะครับตั้งแต่วันอังคารตั้งแต่วันจันทร์นะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ก็มีการบวกกลับขึ้นมาก็เป็นแนวโน้มยังเป็นทิศทางเป็นอัพเทรนด์ค่อนข้างชัดเจนนะครับ S&P 500นะครับยังเดินหน้าทำ All Time High ก็ปิดที่ราคาจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องยืนเหนือ 4,500 ได้เป็นวันที่3วันทำการติดต่อกันนะครับในขณะที่ Nasdaq นะครับตลาดหุ้นทางฝั่งหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยถึงแม้แท่ง Candlestick จะเป็นแท่งสีแดงก็คือว่าราคาปิดนั้นต่ำกว่าราคาเปิดแต่ว่าก็ยังสามารถปิดบวกได้ที่ 0.14% ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันเช่นเดียวกันแล้วก็ปิดที่ดัชนีระดับ All Time High ไปดูกันต่อนะครับตัว VIX Index ณปัจจุบันตอนนี้ลงมาอยู่ที่ 16.4ก็แปลว่านักลงทุนเนี่ยเปิดลองโพซิชันมากกว่าช็อตโพซิชันยังตลาดยังเป็นวิกซ์ออนนับตั้งแต่นี่นะครับตั้งแต่วันที่20สิงหาเป็นต้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าตัววิกซ์อินเด็กซ์นั้นปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องไปที่ดอลลาร์อินเด็กซ์ครับดอลลาร์อินเด็กซ์หลุดเทรนที่เป็นไซด์เวย์อัพที่เป็นการแข่งค่านะเข้ามาสู่เทรนการอ่อนค่าเมื่อวานนี้ร่วงลงมาถึงประมาณจุดโลคือ 92.2 เช้านี้เปิดมาทำโลต่อดอลลาร์อ่อนค่าต่อครับไปที่ 92.17 นะครับการอ่อนค่าของดอลลาร์เดี๋ยวจะมีผลต่อกลายเป็นว่าตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียเนี่ยจะได้ประโยชน์นะเพราะ emerging market แปลว่าจะแข็งค่าขึ้นโดยเปรียบเทียบไปดูอีกตัวหนึ่งครับ US Treasury 10ปีนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีตอนนี้อยู่ที่ 1.292 ก็ยังโดนดาวเทรนด์ไลน์กดดันอยู่แล้วก็ไม่สามารถผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้นั้นตอนนี้ก็เหมือนตลาดยังไม่กังวลเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดตัวตลาดบอนด์ตลาดพันธบัตรก็กดดันทำให้ US Treasury 10ปียังไม่ได้กลับมาเป็นเทรนด์ขาขึ้นครับ
ครับแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าไปนะครับก็ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยอย่างที่พี่แบงค์เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือดอลลาร์เนี่ยนะครับเห็นทิศทางอ่อนค่ามาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลก MSCI World Index ก็ยังคงปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดนะครับในรอบหลายเดือนปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวอย่างที่ภาพที่เราเคยแสดงไปเมื่อวานเราก็บอกว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นโลกนะครับ MSCI World เนี่ยบวกขึ้นมาได้7เดือนติดต่อกันแล้วนะครับก็โมเมนตัมนะครับแรงหนุนมาทั้งจากเรื่องของการเปิดเมืองเศรษฐกิจที่กลับมาคึกคักหลังจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้ดีในหลายประเทศครับมาดูต่อนะครับที่ตลาดหุ้นของยุโรปบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปก็ปรับตัวบวกขึ้นไม่ได้เช่นกันมีทั้ง DAX ของเยอรมนีนะครับดัชนีอยู่ที่ 15,840 บวกขึ้นมาได้ 0.1% ครับฟูซี่100นะครับปรับตัวบวกขึ้นไม่ได้เช่นกันฮะฟูซี่100บวกมา 0.2% CAC 40ฝรั่งเศสบวกขึ้นมา 0.07% แล้วก็ยูโรซ็อก50ยูโรซ็อก600บวกขึ้นมาได้ประมาณ 0.1% จะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้ามาหนุนนำตลาดก็คือกลุ่มพลังงานครับหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้นะครับก็ทำให้กลุ่มพลังงานในยุโรปปรับตัวขึ้นมาได้ดีเช่นกันครับ
ครับผมไปดูกันครับตัว Euro Stock 50นะครับทำจุดสูงสุดใหม่ไปละเรียบร้อยนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเห็นบวกวันหนึ่งไม่เคยมีวันไหนที่บวกลบเกินเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะปั๊บนะแต่ดีดขึ้นมาเรื่อยๆเลยขยับขึ้นมานับตั้งแต่กลางเดือนสิงหานะครับก็เป็นโมเมนตัมที่ทางผมเนี่ยก็ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นตัวยุโรปทีมอินเวสเมนต์ของเราก็มีมุมมองเชิงบวกเช่นเดียวกันใครมีอยู่ถือต่อไปได้นะครับในขณะที่ DAX ของเยอรมันเนี่ยมีแท่งสีแดงเนี่ยก็คือเปิดไฮแล้วปิดโลเนี่ยไม่ปิดต่ำกว่าราคาเปิดมา2วันทำการล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็มีแรงซื้อกลับมาแต่ยังยืนต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะก็กลายว่ายุโรปเนี่ยภาพของดัชนีหุ้นตัวใหญ่เนี่ยไปเดินหน้าไปต่อแต่ DAX เนี่ยเหมือนกับเริ่มมี underperform เบาๆแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแท่งที่น่ากลัวอะไรก็จับตาดูกันต่อไปแต่ไงก็แล้วแต่หุ้นยุโรปเนี่ยก็ยังมี valuation ที่ถูกกว่าหุ้นอเมริกาโดยเฉพาะ S&P 500โดยเปรียบเทียบอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2คือ EPS growth หรือว่าอัตราการปรับประมาณการกำไรหรือ EPS revision ของทางฝั่ง Eurostock 600นั้นหลังประกาศงบไตรมาส2ออกมานั้นออกมาเนี่ยดีกว่าน ะครับออกมามีการปรับประมาณการออกมาดีกว่าตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยเข้าไปทำร้ายหรือทำลายยุโรปทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยเยอะขึ้นไม่ได้แล้วก็การเปิดเมืองเขาก็ยังอยู่ในผ่านของการเปิดเมืองและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เร็วกว่าประเทศอื่นนั่นเองครับ
ครับมาดูที่ตลาดหุ้นเอเชียบ้างครับเช้าวันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดมานะครับบวกขึ้นมาได้ 0.34% ออสเตรเลียบวกมา 0.3% นะครับส่วนนิวซีแลนด์ก็ย่อลงมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้กลับมาเป็นบวกแล้วนะครับบวกขึ้นมาได้ 0.03% ครับส่วนเมื่อวานนี้หุ้นจีนนะครับเห็นสัญญาณเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆไม่เป็นชนะ A50 ติดลบมาประมาณ 0.1% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกขึ้นมาได้ 0.2% นะครับแล้วก็หุ้นไทยฮะเมื่อวานนี้หุ้นไทยบวกขึ้นมาร้อนแรงต่อเลยนะครับบวกขึ้นมาได้13จุดฮะ1,647จุดก็ทำจุดสูงสุดนะครับในรอบเกือบ2ปีเลยทีเดียวครับหุ้นไทยหลังจากเห็นสัญญาณการกลับมาเปิดเมืองตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงไปนะครับมีเม็ดเงินจากต่างชาติไหลเข้ามาประกอบกับเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าไปด้วยนะครับก็ยิ่งทำให้หุ้นในกลุ่มส่งออกเนี่ยเข้ามาหนุนนำนะครับตลาดหุ้นไทยแล้วก็มีเดลต้านะครับเดลต้านี่คือบริษัทนะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นได้แรงก็มาดันหุ้นไทยเช่นกันนะครับแล้วก็หุ้นอินเดียเมื่อวานนี้บวกได้เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเวียดนามปิดไปด้วยครับ
ครับผมมีนักลงทุนคอมเมนต์แซวว่าหุ้นไทยมีเดลต้านะครับเลยดัชนีเลยขึ้นเหนือ 1,640 ใช่ครับแต่เป็นเดลต้าหุ้นนะฮะไม่ใช่หมายถึงไวรัสสายพันธุ์เดลต้าไปดูทีละตัวครับที่น่าสนใจนิกเคอีก225ครับปั๊บยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้เมื่อวันที่1กันยาก็คือ2วันก่อนล่าสุดวันนี้กำลังจะเบรกอัพไอตัวดาวเทรนไลน์หรือเปล่าเพราะวันนี้บวกอีกประมาณ 0.3% ทะลุยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย100วันตามมาคืออยากให้ญี่ปุ่นเป็น tactical call ได้เหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าอัพไซด์อ่ะผมให้ดูอัพไซด์จากตรงนี้ขึ้นมาถ้าไปที่ไฮเดิมมันอยู่ที่ประมาณ 6% ในขณะที่ขาดาวไซด์เนี่ยคือมันมีสมมติว่าเข้าไปปุ๊บแล้วมันยังอยู่ในกรอบเนี้ยผมคิดว่ามันก็แกว่งได้แหละมันคงไม่ได้ลงแรงแล้วแหละตรงสถานการณ์ของทางฝั่งญี่ปุ่นเพราะเราเห็นตัว EPS กับความถูกของเขาเมื่อเทียบกับ S&P 500เนี่ยถูกกว่าเยอะมากๆระดับหนึ่งพอสมควรก็เลยคิดว่าเอหรือเราจะออกอีกแคทหนึ่งของการคอเป็น long term tactical call ไม่ใช่ tactical call อย่างเดียว tactical call เนี่ยพอออกมาคนจะคาดหวังว่าจะกำไรภายในแบบ3เดือนถึง6เดือนคราวนี้ผมดูแล้วญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามันออกจากไซด์เวย์ดาวมันอาจจะกลายเป็นไซด์เวย์อัพอาจจะเล่นแบบ channel อย่างเงี้ยค่อยๆดีดกลับขึ้นไปก็ได้ค่อยๆดีดกลับคือไม่ได้รีบอ่ะพอมันไม่ได้รีบมากแล้วก็อาจจะเจอความผันผวนระหว่างทางเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันคือตัวไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ปั๊บอ่านข่าวมีสายพันธุ์ใหม่ชื่ออะไรนะที่ทาง WHO ให้เฝ้าระวัง
สายพันธุ์มิวครับ
มันยังมีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็ยังมีปัญหาเรื่องการระบาดอยู่เช่นเดียวกันเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวทีมจะพิจารณาและดูให้อีกทีนะเป็น tactical call เนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นก็น่าจะเกิดขึ้นภายในวันจันทร์นี่แหละฮะวันจันทร์หน้านี้แต่ใครที่แบบว่าฟังอยู่ตอนนี้แล้วชอบนะต้องบอกว่าตอนเนี้ยผมชอบแล้วถ้ามุมมองส่วนตัวผมนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมนะยังไม่ได้คุยกันทั้งหมดว่าเราจะสรุปเป็นยังไงแต่มุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบแล้วและกองที่ผมชอบผมลงทุนยาวๆนะผมชอบตัวกรุงศรี HJPND แต่ว่าเขาเป็นคลาสที่จ่ายปันผลด้วยมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าอาจจะขอนักลงทุนที่แบบสามารถลงทุนใน time horizon ที่ยาวขึ้นมามากกว่า6เดือนหรือ1ปีขึ้นไปหน่อยนะครับตามนี้ครับ
ครับมาดูต่อนะครับที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับอย่างที่บอกไปคือตอนนี้เนี่ยตลาดหรือว่าสินค้าตัวไหนที่ไปอ้างอิงกับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับวัน2วันนี้นี่แทบจะไม่เคลื่อนไหวเท่าไหร่เลยฮะเพราะว่าตลาดไปรอกับตัวเลขเศรษฐกิจของคืนนี้ของสหรัฐนะครับก็คือตัวเลขการจ้างงานครับทองคำเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์นะครับวันนี้ก็เลยยังนิ่งๆอยู่ฮะเช้านี้อยู่ที่ 1,813 ดอลลาร์นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นมาทดสอบนะครับ WTI 70เหรียญนะครับแล้วก็ Brent 72เหรียญฮะก็ช่วงนี้ต้องดูให้ดีครับยังไงคืนนี้ตัวเลขสำคัญมากนะครับอยากให้จับตาแล้วก็ติดตามกันครับ
ราคาทองกลายเป็นว่าการอ่อนค่าของตัวดอลลาร์เมื่อคืนเนี่ยปั๊บไม่ได้ส่งผลต่อราคาทองให้ทองบวกเยอะนะ
ครับ
ก็คือบวกขึ้นมาประมาณสัก2เหรียญเนี่ยเช้านี้อยู่ที่ 1,811 เหรียญต่อออนซ์ก็ยังอยู่ในกรอบที่ว่าพอขึ้นมาเหนือ 1,800 เนี่ยกลายเป็นว่าไปต่อไม่ได้มันเนี่ยประมาณ 4-5 วันทำการแล้วหลังจากนี้รอดูกันไปก่อนนะครับ ส่วน WTI West Texas นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าพอสถานการณ์ในตัวพายุเฮอริเคนไอดากลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดขึ้นมาที่แถวๆ70เหรียญแต่นี่เห็นไหมผมลากเป็นดาวเทนไลน์ลากไว้ตรงนี้ยังไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวรอคืนนี้กันเราก็จะรู้กันครับว่าราคาคอมมอดิตี้จะเคลื่อนไปทางไหนแต่ถ้าดูจากเทนดอลลาร์ตอนนี้ดอลลาร์ที่อ่อนอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันจะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาคอมมอดิตี้กับพวก Risky Asset ในตลาดหุ้นทางฝั่งโลก Emerging Market เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ในช่วงสั้นนี้ครับ
ครับมาดูต่อที่คริปโตเคอเรนซีบ้างครับเช้านี้ราคาคริปโตเคอเรนซีมีความเคลื่อนไหวนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นเหรียญใหญ่ๆเนี่ยก็ยังนิ่งๆอยู่นะแต่ถ้าเป็นเหรียญ alternative coin เนี่ยวันนี้ยังปรับตัวบวกขึ้นไม่ได้ค่อนข้างแรงอย่าง Solana นะครับเช้านี้บวกขึ้นไปต่ออีก 19.35% แล้วฮะสัปดาห์นี้เนี่ย Solana บวกขึ้นไม่ได้ 68% แล้วนะครับส่วน Bitcoin ครับสัปดาห์นี้บวกขึ้นมา 3% Ethereum บวกขึ้นมาได้ 20% Cardano 15% นะฮะก็มี Polkadot อีกตัวหนึ่งก็บวกขึ้นมาได้ประมาณ 30% นะครับเหรียญที่เป็นเหรียญทางเลือกสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆเลยครับ
Solana นี่เหมือนกับเป็น Dogecoin ภาค2เนาะ คือแบบว่าจะ to the moon ให้ได้บวกไปอีกโหวันนี้วันเดียวนะแต่เราไปดูเหรียญหลักกันครับ BTC จริงๆแล้วเมื่อวานนี้ปรับขึ้นไปทดสอบที่ 50,000 เหรียญอีกครั้งหนึ่งมาฮะยังไม่ผ่านครับปรากฏว่า 50,000 เหรียญก็จะกลายเป็นแนวต้านสำคัญแล้วนะฮะเพราะว่าเช้านี้ย่อลงมาอยู่ที่ 48,500รอบนี้จะเห็นว่าเนี่ยภาพผมลากเป็นฟิโบนัชชีนะจะคลื่นขาลงรอบนี้มาการรีบาวขึ้นมานี้ยังไม่ผ่านโกลเด้นเรโช 61.8 นะครับในขณะที่อีเธเรียมย่อลงมา2วันแต่ว่ามีแท่งดีดขึ้นไปแรงๆเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่1กันยาขึ้นไปแล้วตอนตั้งแต่พอผ่านในตัวฟิโบนัชชี 61.8 ขึ้นไปก็ดีดขึ้นไปค่อนข้างแรงรอบนี้ก็อาจจะลองดูครับว่าอาจจะมีรอบย่อลงมาเหมือนกันแต่รอบย่อลงมาถ้าไม่ต่ำกว่า 61.8 ทีนึงก็อาจจะมีขาขึ้นมีหวังว่าอาจจะลุ้น All Time High หรือเปล่าสำหรับ Ethereum ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นช่วงเวลาของ Altcoin กับพวก DeFi กับพวก DeFi นะครับส่วนตัว Bitcoin เราอาจจะยังต้องรอสักระยะหนึ่งยังติดแนวต้านสำคัญอยู่ครับ
มาดูนะครับกับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ประกาศกันในช่วงนี้กันนะครับแน่นอนว่าประเด็นหลักยังคงเป็นเรื่องของตัวเลขแรงงานนะครับทุกวันพฤหัสบดีมีนัดกันนะครับกับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในรอบสัปดาห์เมื่อวานนี้ตัวเลขประกาศมาแล้วนะครับสัปดาห์ล่าสุดมีคนที่ตกงานแล้วก็ไปขอสวัสดิการครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่ 340,000 ตำแหน่งครับเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดนะครับย้อนหลังกลับไปคือเดือนมีนาคมของปีที่แล้วเลยฮะก็คือช่วงตั้งแต่ก่อนที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็มีการล็อกดาวน์กันในสหรัฐเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ฮะคนที่ตกงานคนที่ไปขอสวัสดิการเนี่ยบรรยากาศคือกลับเข้าไปเทียบเท่ากับช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสะท้อนให้เห็นถึงตัวเลขที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับขณะที่ continuing claims ครับคนที่ตกงานระยะเวลาหลายเดือนแล้วก็มาขอสวัสดิการเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวเลขก็ปรับตัวลดลงมาเช่นกันนะครับตอนนี้ลงมาอยู่ที่ 2,750,000 ตำแหน่งฮะลดลงมาอีก 160,000 ตำแหน่งจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก็ยิ่งเป็นตัวสะท้อนนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้นตัวได้ดีการจ้างงานแข็งแกร่งนะครับหลังจากการเปิดเมืองเปิดเศรษฐกิจควบคุมโควิดได้ดีนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆการออกมาใช้ชีวิตของชาวอเมริกันเริ่มจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคืนนี้ครับที่สหรัฐนะครับจะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรวมถึงอัตราการว่างงานด้วยนะครับมาดูกันหน่อยว่ามุมมองตลาดประเมินยังไงบ้างฮะตลาดส่วนใหญ่นะครับประเมินว่าคืนนี้เนี่ยตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐออกมานะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 725,000 ตำแหน่งครับเป็นตัวเลขที่ลดลงมาจากเดือนก่อนหน้านี้นะครับแต่นั้นก็ตามตัวเลขที่ออกมา 725,000 ตำแหน่งเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่สะท้อนนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆตลาดจะตีความนะครับว่าจะเอาตัวเลขนี้ประกอบกับตัวเลขอัตราการว่างงานครับที่ตลาดคาดหวังว่าจะลดลงมาเหลือ 5.2% ถ้าตัวเลขออกมาดีมากๆนะครับก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฮะจากการประชุมที่เมืองแจ็คสันโฮนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณโจมพาเวลเนี่ยแล้วก็กรรมการเฟดหลายคนออกมาพูดออกมาส่งเสียงนะครับว่าตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มจะพิจารณาใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยในระยะสั้นนะครับปรับตัวขึ้นมาได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐขณะที่ตัวเลข GDP ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องโควิดนะครับก็ควบคุมได้ค่อนข้างดี ปัจจัยสำคัญที่เฟดยังไม่ค่อยแน่ใจก็คือเรื่องของตัวเลขตลาดรายงานเนี่ยแหละครับว่าจะฟื้นขึ้นมาได้จริงหรือเปล่าจะแข็งแกร่งหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ปัจจัยชั่วคราวเท่านั้นซึ่งตัวเลขนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เฟดมั่นใจนะครับว่าจะตัดสินใจนโยบายการเงินยังไงเดือนกันยายนนี้ครับวันที่21 22กันยายนธนาคารกลางสหรัฐจะมีการประชุมกันเฟดส่งสัญญาณมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะมีการพิจารณาแล้วก็จะพูดนะครับว่าการลดขนาด QE หรือว่าการทำ QE tapering เนี่ยจะเริ่มต้นเมื่อไหร่บางคนบอกว่าจะประกาศเดือนกันยาแล้วจะไปทำจริงๆเนี่ยเดือนตุลาหรือว่าไปทำเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนนี้นะครับอยากให้รอดูตัวเลขกันว่าตัวเลขนี้นะครับจะกดดันหรือว่าทำให้เฟดมั่นใจในการลด QE เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆคือ 725,000 ตำแหน่งเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยนะครับภาพรวมของตลาดยังมีคนที่มองต่างยังมีคนที่มองมากกว่านี้ด้วยคนที่มองต่ำสุดเนี่ยคือเพิ่มขึ้นอาจจะอยู่แค่ประมาณ 400,000 ตำแหน่งเท่านั้นฮะโดยคนที่บอกว่าจะเพิ่มขึ้นมาต่ำๆการจ้างงานจะไม่ได้ดีมากเนี่ยเพราะว่าเขากังวลเรื่องของโควิดที่ระบาดในเดือนสิงหาคมนะครับว่าการระบาดของโควิดในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้ชาวอเมริกันยังไม่ได้กลับเข้าไปทำงานเพิ่มมากขึ้นนักหรือว่าตำแหน่งงานเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดอย่างเต็มที่นะครับประกอบกับนะครับคนที่มองการฟื้นตัวของแรงงานเพิ่มขึ้นมามากๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงขนาด1ล้านตำแหน่งเลยนะครับเขาก็คาดหวังว่าโรงเรียนที่จะกลับมาเปิดนะฮะจะทำให้คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมการศึกษาเนี่ยกลับเข้าไปทำงานแล้วตัวเลขนี้แหละครับจะเป็นตัวเลขที่ทำให้ตัวเลขแรงงานสหรัฐฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งโดยมีภาคนะครับการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญครับ
ครับผมโทษทีครับเราพาไปดูตัวเลขแต่ละตัวนะในแดชบอร์ดเพื่อเตรียมพร้อมในการรับคืนนี้ว่า Non-Farm Payroll จะออกมาประกาศยังไงบ้างตัวแรกคือ Unemployment Rate ครับ Unemployment Rate เนี่ยตลาดคาดว่าจะลงมาอยู่ที่ 5.2 ตอนนี้อยู่ประมาณ 5.4 อ่ะเรามาดูกันนะนี่ก็จะเห็นว่านับตั้งแต่สถานการณ์โควิดเป็นต้นมาตัวเลข Unemployment Rate นั้นลงมาอย่างต่อเนื่องแต่จุดต่ำสุดก่อนสถานการณ์โควิดคืออยู่ต่ำ 5% นะอยู่แถวๆประมาณ 4% ต้นๆซึ่งตรงนั้นนะคือสิ่งที่เฟดอยากเห็นคงใช้ระยะเวลาหนึ่งแหละเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่คุณเจอโรมพาวเวลพยายามซ่อนไว้อยู่ในยะของการประชุมที่แจ็คสันโฮลว่าผ่าของการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะต้องใช้ความอดทนและระยะเวลาหนึ่งในการที่ค่อนข้างยาวก่อนที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยส่วนหนึ่งก็เพราะตลาดแรงงานถึงแม้ดูมีโมเมนตัมในการฟื้นแต่ถ้าเทียบกับก่อนวิกฤตโควิดนั้นมันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นไปดูหน้าต่อไปครับตัวเลข Non-Farm Payroll ครับตอนนี้อยู่ที่146ล้านตำแหน่งจุดพีคคืออยู่แถวประมาณสัก152ล้านตำแหน่งนักวิเคราะห์เขาคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้ที่กำลังจะประกาศตัวเลขออกมาเท่าไหร่นะปรับ 700,000 เท่าไหร่นะครับ
725,000 ตำแหน่งครับ
725,000 ตำแหน่งจะต่ำกว่าถ้าออกมาตามนี้จริงจะต่ำกว่าเดือนกรกฎาคมที่ออกมา 940,000 มันแปลว่าถึงออกมา 700,000 ออกมาปุ๊บนะแต่ว่าก็พออนุญาตได้เพราะเขาบอกว่าอาจจะลงมาต่ำกว่าเดือนกรกฎาคมสาเหตุเป็นเพราะ Delta Variant เนี่ยมันเข้ามาแล้วทำให้เหล่าบริษัทห้างร้านผู้ประกอบการชะลอการจ้างงานออกมาก่อนเพื่อให้ไอตัวบรรยากาศไอตัวเดลต้าเนี่ยมันผ่อนคลายซึ่งมันเริ่มผ่อนคลายแล้วแหละเข้าสู่เดือนกรกฎาคมผมคิดว่านอนฟาร์มเพโรก็จะกลับเข้ามานั้นถ้าแอดเข้ามาเนี่ยเดือนละประมาณ 700,000 800,000 900,000 เนี่ยระยะเวลาคืออีกไม่เกิน10เดือนหลังจากนี้การจ้างงานจะฟื้นตัวกลับไปที่ระดับเดิมอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้การถอน QE เนี่ยยังไงก็จะเกิดขึ้นแน่คราวนี้การถอน QE เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นให้ดูภาพต่อไปครับนี่คือบาลานซ์ชีทหรือว่างบดุลของเฟดซึ่งล่าสุดอยู่ที่8.3 ล้านล้าน US ดอลลาร์เยอะมากนะฮะจะเห็นว่าการขยับขึ้นมานับตั้งแต่เดือนพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยเป็นการขยับขึ้นมาเป็นขั้นบันไดอันเนี้ยมาจาก QE อัดฉีดต่อเดือนละ 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดย 80,000 ไปลงทุนหรือว่าอัดฉีด QE ในพันธบัตรแล้วก็อีก 40,000 ไปลงใน Mortgage Backed Security หรือตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นการค้ำประกันเพื่ออัดถอยวงเงิน QE คือถอยคันเร่งลงเนี่ยเราจะเห็นผ่านขั้นบันไดนี้ความชันจะลดลงความชันจะลดลงแบบไหนจะลดลงคล้ายๆกับตอนปั๊บลองเอาเมาส์ลากไปตอนแถวๆตอนแจน2015ไอตอนก่อนมกราคม2015เห็นไหมฮะจะเห็นว่าผ่านเนี่ยมันค่อยๆลดลงตรงนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นกันหลังจากนี้เป็นต้นไปแปลว่าอะไรครับบาลานซ์ชีทของเฟดไม่ได้ลดลงนะเห็นบาลานซ์ชีทของเฟดลดลงตอนตั้งแต่เมษาปี2018มั้ยอ่ะปั๊บลองเอาเมาส์ลากนั้นน่ะเมษาปี2018
ครับ
ต
ตรงนี้นะครับ
ตรงนี้คือการทำ QT คือเฟดเริ่มลดขนาดงบดุลคือตราสารหนี้ที่มีอยู่ในระบบนั้นไม่ต่ออายุครับขายคืนให้กับตลาดอันนั้นดูดสภาพคล่องตอนนี้ตลาดหุ้นลงแรงแล้วมันมาพร้อมกับการที่คุณทรัมป์เขาตั้งไอ้ตัวเทรดวอร์ด้วยกับตัวจีนซึ่งไอ้ตรง QT แบบนี้ตลาดจะลงแรงแต่ว่า QE tapering ที่ทำเนี่ยวงเงินขยายเนี่ยเพราะว่าไอ้ที่ผมต้องมาย้ำเรื่องนี้อีกทีนึงเพราะว่ายังมีคนเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่เฟดทำคือกำลังจะดูดสภาพคล่องออกไม่ใช่นะครับเฟดไม่ได้จะดูดออกแค่ถอนคันเร่งออกมาเพราะนั้นการปรับฐานที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นยังเป็นโอกาสซื้ออยู่เพราะว่ามันเป็นแค่บอกว่าสภาพคล่องส่วนเพิ่มนั้นลดลงแต่ไม่ได้แปลว่าเขาดูดออกไปนะครับไปหน้าต่อไปครับสถานการณ์ตอนนี้ไอ้ตัวที่เป็นแดชบอร์ดสำคัญหน้าต่อไปก็คือตัวเดลต้าไวรัสหรือว่าไอ้ตัวโควิดสายพันธุ์ใหม่ตัวเนี้ยที่อเมริกาจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วเริ่มลดลงในขณะที่ผู้เสียชีวิตนั้นน้อยกว่าช่วงเวฟ3ตอนสิ้นปี2020เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่แต่เพียงแต่ว่าตัวเฟดเองเนี่ยตอนการประชุมที่แจ็คสันโฮเนี่ยตัวเลขการติดเชื้อมันยังเยอะอยู่ไงสัปดาห์ที่แล้วแต่ตอนนี้จนถึงตรงนี้ก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความมั่นใจก็จะค่อยๆเกิดขึ้นและเปิดขึ้นมาแต่ไงก็แล้วแต่เมื่อการที่เฟดทำเริ่มประกาศทำ QE tapering ซึ่งตอนนี้อย่าง Goldman Sachs กับ Morgan Stanley เนี่ยคาดว่าเขาจะประกาศในกันยานี้และเริ่มทำตั้งแต่พฤศจิกาเลยนะจะไม่เหมือนตอนปี2018ปี2018เนี่ยเริ่มแย้มเรื่องทำ taper tratum ตอนเดือนพฤษภาแล้วไปประกาศธันวาเริ่มทำ QE tapering หรือลดขนาดไอตัว QE ในการเข้าซื้อเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีมกราปี2014แต่รอบนี้ส่งสัญญาณบอกตลาดตั้งแต่ต้นปีกำลังจะบอกตลาดจริงๆจังๆกันยานี้และตลาดคาดว่าจะเริ่มลดจริงๆคือพฤศจิกานั้นตอนพฤศจิกาตั้งแต่กันยาถึงพฤศจิกาเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นแต่เป็นการปรับฐานแมกนิจูดแบบที่เฟดเขาแบบเขาเรียกสื่อสารกับตลาดมาแล้วการปรับฐานน่าจะไม่เยอะและส่วนหนึ่งเหตุผลนั้นก็คือกราฟนี้แหละครับเดลต้าแวเรียนซ์ต้องถือว่าไม่สามารถเจาะและทำลายเศรษฐกิจอเมริกาณปัจจุบันนี้ได้ยกเว้นแต่มันจะมีการกลายพันธุ์เพิ่มเติมนะซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราต้องจับตาแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปครับปั๊บ
ครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่กระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐนะครับก็คือ เรื่องของค่าเงินนะครับในคืนนี้ด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ลงทุนในหุ้นนะครับอาจจะมีเวลาในการตัดสินใจกันส่วนคนที่ลงทุนในทองคำเนี่ยก็วันนี้นะครับตัวเลขจะประกาศออกมาตามเวลาประมาณ 1:30 นตามเวลาบ้านเราฮะคนที่เทรดทองที่มันเทรดได้ในต่างประเทศด้วยนะครับหรือว่าคนที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยวันนี้ยังไง 1:30 นอยากให้เฝ้าดูตัวเลขนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าจะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์พอค่าเงินดอลลาร์ผันผวนแล้วเนี่ยก็จะส่งผลกระทบไปยังสินทรัพย์ต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์ด้วยนะครับมาดูต่อนะครับกับประเด็นเรื่องของเฮอริเคนไอดานะครับที่กำลังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐแล้วในตอนนี้นะครับอย่างเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะเห็นข่าวที่นิวยอร์กซิตี้เนี่ยนะครับมีการรายงานว่าน้ำท่วมนะครับบริเวณรถไฟใต้ดินนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมจากเฮอริเคนไอดาก็ลุกลามนะครับไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐแล้วด้วยมีผู้เสียชีวิตนะครับไปแล้ว41รายส่วนใหญ่อยู่ในรัฐนิวยอร์กด้วยนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศก็บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังเดินหน้านะครับกู้ภัยในหลายพื้นที่หลังจากเฮอริเคนไอดาทำให้ฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลันในนิวยอร์กซิตี้ในฟิลาเดลเฟียแล้วก็ทำให้การจราจรเนี่ยนะครับหยุดชะงักไปด้วยตอนนี้นะครับมีฝนตกนะครับหลายพื้นที่หลาย10มิลลิเมตรต่อชั่วโมงมีน้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนผู้คนนะครับต้องทิ้งรถไว้กลางถนนมีผู้เสียชีวิตในนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเนียแล้วก็แมรี่แลนด์นะครับที่เมืองฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาก็บอกว่าถนนหลายสายถูกน้ำท่วมจนกลายเป็นบึงเป็นคลองเลยนะครับรถขนส่งประจำทางรถเมล์รถไฟเนี่ยก็ล่าช้ากว่ากำหนดนะครับไม่สามารถเดินทางได้ผู้บริหารเมืองต้องออกมาเรียกร้องนะครับให้คน work from home กันฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับมีกู้ภัยก็ทยอยออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับโดยสำนักงานจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลกลางออกมาบอกว่าตอนนี้ไอดากำลังอ่อนกำลังลงนะครับจากพายุดิเพรสชันเขตร้อนเนี่ยกำลังกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เคลื่อนไหวนะครับอยู่บริเวณเทือกเขาแอปพาเลนเชียนแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปยังตะวันออกเฉียงเหนือด้วยคาดว่าจะมีฝนตกหนักนะครับ แต่แล้วก็ตามเนี่ยก็ยังไม่สามารถได้คำตอบที่แน่ชัดได้ว่าจะตกหนักอีกนานแค่ไหนหรือว่าจะไปกระทบนะครับกับพื้นที่ไหนบ้างที่แน่ๆคือตอนนี้เมืองใหญ่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอย่างนิวยอร์กซิตี้ก็ได้รับผลกระทบไปนะครับกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยแต่ปัจจัยสำคัญที่อยากจะให้ดูกันก็คือเรื่องของน้ำมันครับพายุเฮอริเคนไอดาเนี่ยขึ้นฝั่งที่บริเวณทางตอนใต้นะครับบริเวณอ่าวเม็กซิโกตอนนี้นะครับโรงงานหรือว่าแท่นขุดเจาะรวมไปถึงนะครับโรงกลั่นน้ำมันในสหรัฐหยุดชะงักนะครับไม่สามารถกลับมาผลิตได้คิดเป็นสัดส่วนเนี่ยนะครับปิดไปแล้วกว่า 90% ฮะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยหลายคนบอกว่ากระทบแล้วเนี่ยจะสามารถกลับมาผลิตได้ในเร็วๆนี้นะครับปรากฏว่าตัวเลขไทม์ไลน์ที่จะกลับมาผลิตได้ลากยาวยืดเยื้อออกไปหลายสัปดาห์เลยนะครับจนถึงขั้นตอนนี้รัฐบาลกลางสหรัฐครับต้องปล่อยน้ำมันที่อยู่ในคลังสำรองฉุกเฉินนะครับส่งไปยังบริษัทผลิตน้ำมันเพื่อที่จะผลิตน้ำมันให้ได้ตามความต้องการการใช้งานของประชาชนหรือว่าของผู้บริโภคนะครับล่าสุดเนี่ยอย่าง Royal Dutch Shell นะครับเขาก็บอกว่าโรงงานผลิตน้ำมันหรือว่าโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยทั้งออฟชอร์นะครับปิดไปแล้ว 80% แล้วก็ยังไม่ได้กลับมาเปิดได้ในเร็วๆนี้เลยนะครับยังอยู่ในช่วงของการซ่อมบำรุงกันอยู่ส่วน Exxon Mobil นะครับก็บอกว่าตอนนี้ต้องไปขอน้ำมันจากคลังสำรองฉุกเฉินนะครับมาเพื่อผลิตน้ำมันให้ใช้เพียงพอบริเวณตอนใต้ของสหรัฐด้วยเพราะว่าพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญฮะบริเวณอ่าวสหรัฐอ่าวเม็กซิโกเนี่ยนะครับมีพื้นที่ในการผลิตน้ำมันนะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของปริมาณการผลิตน้ำมันทั้งประเทศสหรัฐเลยนะครับแล้วก็สัดส่วนน้ำมันเนี่ยถ้าหากว่ากระทบแบบนี้ปริมาณการผลิตน้ำมันหายไปอย่างวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยหายไป 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันเลยนะครับก็เรียกได้ว่ายิ่งปริมาณการผลิตหายไปไม่สามารถกลับมาผลิตได้ก็จะส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำมันในประเทศพอน้ำมันขาดแคลนเนี่ยตอนนี้เราก็จะเห็นว่าราคาน้ำมันค้าปลีกที่อยู่ในปั๊มน้ำมันสหรัฐนี่พุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวปรับตัวขึ้นมามากกว่า 1% เลยนะฮะก็กระทบกันทั้งเรื่องของภัยพิบัติกระทบกันทั้งกับเรื่องของเงินในกระเป๋าเพราะราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นครับ
การที่ราคาน้ำมันดีดกลับขึ้นมาแบบนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าต้นทุนในการซื้อขายก็จะเพิ่มสูงขึ้นปั๊บเพราะนั้นตัวนี้ก็จะมีส่งผลต่ออีกตัวอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัว break even inflation หรือว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยก็จะยังไม่ได้ขยับย่อลงอย่างที่ราคาน้ำมันเคยตอนแรกอ่ะตอนที่ราคาน้ำมันมันเท่าไหร่เอ่ยอยู่แถวๆประมาณ 75-76 เหรียญแล้วตอนมันย่อลงมาตอนนั้นนะเราก็คิดว่าเอาละสงสัยเป็นอย่างที่เฟดคาดตรงเนี้ยสงสัยเป็นอย่างที่เฟดคาดคือเงินเฟ้อเป็นเรื่องชั่วคราวแต่พอดีดกลับมาเลือกตอนนี้พอมันดีดกลับขึ้นมาอีกทีมันเริ่มไม่แน่แล้วครับว่าเงินเฟ้ออาจจะอยู่กับสหรัฐในระยะเวลาที่ยาวกว่าที่ใครๆก็คิดอันนี้ต้องมาจับตาดูในมุมนึงนะครับย้อนกลับไปที่หน้าสไลด์ของปั๊บนะครับก็คือเรื่องของปริมาณการสำรองน้ำมันไอตัว crude oil inventories เนี่ยข้างในสหรัฐเนี่ยก็จะเห็นว่าปรับลดอย่างต่อเนื่องมันปรับลดอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นแล้วกลายเป็นว่าไอ้แท่นขุดเจาะเนี่ยที่โดนในตัวพายุไอดาเนี่ยเฮอริเคนไอดาเข้าไปเนี่ยทำให้มีการปิดกำลังการผลิตใช่ไหมเขาบอกว่า4วันนับตั้งแต่ไอดาเข้ามาตอนนี้ปริมาณโปรดักชันเนี่ยหายไปแล้วจากชายจากฝั่งไอตรงรักเท็กซัสนะไปประมาณ 90% ทีเดียวอย่างที่ป้าบอกคือประมาณ 1.4 ล้านถึง 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันหายไปค่อนข้างเยอะหายไปจนกระทั่งที่ว่าทางการสหรัฐอาจจะมีการแบบว่าไปขอยืมสำรองน้ำมันจากบริษัทน้ำมันเอกชนนะครับไปขอฉุกเฉินเอามาใช้ก่อนชั่วคราวเพื่อบรรเทาไอ้เรียกว่าบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ให้ค่าใช้จ่ายนั้นมันพุ่งสูงเกินไปนะครับไปดูต่อครับแล้วภาพรวมๆระยะยาวมันจะเป็นยังไงต่อผมคิดว่าเราต้องมองข้ามช็อตไปว่าไอดาสุดท้ายเนี่ยจากเฮอริเคนมันกลายเป็นพายุโซนร้อนมันจะลดลงเรื่อยๆภายในสิ้นสัปดาห์นี้มันก็จะผ่านอเมริกาไปแล้วเดี๋ยวก็มาประเมินความเสียหายกันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าในแง่ระยะยาวพอมันผ่านไปแล้วไอตัวแท่นขุดเจาะกลับมาดำเนินการผลิตได้นี่ครับอันนี้คือคาดการณ์การผลิตต่อเดือนนะรายเดือนของกลุ่มโอเปกนะครับคาดว่าจะค่อยๆขยับขึ้นมานะอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ28ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยตอนนี้ขยับขึ้นมาและจะค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆบนคาดการณ์ของ EIA ที่สหรัฐเองก็คาดการณ์ไว้เช่นเดียวกันว่าซัพพลายของตลาดโลกเนี่ยจะขึ้นมาเกินจุดสมดุลตั้งแต่มกราปี2022นั้น2ภาพเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่าถ้าไอ้ตัว production output เพิ่มขึ้นถ้าซัพพลายกำลังจะเพิ่มขึ้น มันแปลว่าราคาน้ำมันในระยะยาวมันควรจะไม่สูงไปมากกว่านี้มากนักนั่นเองนะครับเพราะนั้นเห็นราคาน้ำมันขึ้นมาขนาดนี้เราคิดยังไงขึ้นมาก็ยินดีด้วยกับคนมีหุ้นกลุ่มพลังงานหรือคนที่มีกองทุนที่มีน้ำหนักหุ้นกลุ่มพลังงานเยอะแต่เราคิดว่าถ้าราคาของตัวหุ้นหรือว่าดัชนีตลาดหุ้นจะวิ่งขึ้นไปมากกว่านี้น่าจะไม่ได้มาจากตัวหุ้นกลุ่มพลังงานและมันน่าจะมาจากประเด็นตัวอื่นมากกว่าครับ
ครับมาดูกันต่อกับเรื่องของจีนนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะเห็นข่าวจีนบ่อยหน่อยนะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาเข้ามาใช้นโยบายเข้ามาปราบปรามเข้ามาควบคุมช่วงก่อนหน้านี้เราเห็นจีนเข้ามาควบคุมเรื่องเศรษฐกิจนะครับมาดูแลเรื่องเศรษฐกิจมาดูแลเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรงเลยฮะช่วงหลังๆนี้เนี่ยเริ่มเห็นโทนที่เปลี่ยนไปมาดูเรื่องของสังคมมากขึ้นสังคมที่บอกคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับอยากจะเห็นความเหลื่อมล้ำในประเทศลดลงอยากจะเห็นการกระจายรายได้จากคนรวยไปสู่คนจนแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้านี้เห็นข่าวเป็นอีกก้าวหนึ่งฮะมาดูเรื่องวัฒนธรรมด้วยครับพี่แบงค์กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหจีนเขาจะปฏิรูปปฏิวัติกันในหลายเรื่องเลยนะครับตั้งแต่เศรษฐกิจสังคมตอนนี้ลามมาถึงเรื่องของวัฒนธรรมแล้วนะครับข่าวล่าสุดจากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าจีนเตรียมการจะจัดระเบียบวงการบันเทิงครับเข้ามาควบคุมคอนเทนต์เข้ามาควบคุมเนื้อหาที่เป็นพิษเป็นภัยต่อเยาวชนแล้วก็ต่อสังคมด้วยมีเนื้อหาประเภทไหนที่จีนจะเข้ามาตรวจสอบบ้างนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าโอ้โหอันนี้มันสวนทางกับกระแสหลักค่านิยมของโลกเลยนะครับเขาบอกจีนตอนนี้ครับกำลังจะออกคำสั่งให้สถานีโทรทัศน์แล้วก็สื่อทุกแขนงนะครับให้จัดการกับศิลปินนักร้องที่มีมุมมองทางการเมืองที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับกลุ่มศิลปินนักแสดงชายที่มีลักษณะท่าทางเนี่ยคือเป็นผู้ชายแต่แบบไปแต่งตัวหรือว่าแต่งหน้าหรือว่าทำท่าทางคล้ายกับผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปควบคุมดูแลด้วยนะครับสาเหตุสำคัญครับจุดประสงค์เขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างบรรยากาศที่แสดงให้เห็นถึงความรักชาติแล้วก็ควบคุมนะครับสิ่งที่ไม่ดีกับเยาวชนต้องบอกก่อนว่าข่าวที่เราเอามาอ่านเนี่ยเป็นข่าวที่มาจากฝั่งตะวันตกนะครับข่าวที่เอามาพูดเนี่ยผมเอามาจากสำนักข่าวรอยเตอร์เอามาจากสำนักข่าวBBC นะครับอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันถ้าหากว่าสื่อทางการจีนมาพูดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเดี๋ยวถ้าเกิดมีสื่อทางการจีนออกมาพูดเรื่องนี้เราจะมารายงานกันนะครับแต่นี่เป็นมุมมองของสื่อตะวันตกต้องย้ำแบบนี้ก่อนครับเขาบอกว่าทางการจีนนะครับจะเข้ามาจัดระเบียบอุตสาหกรรมบันเทิงมากำหนดแนวทางใหม่มุ่งเป้าไปยังบุคคลในแวดวงบันเทิงนะครับที่ทางการจีนบอกว่าสร้างอิทธิพลที่ไม่ดีต่อเยาวชนพวกนี้เนี่ยจะต้องถูกควบคุมเพื่อที่จะไม่ทำให้บรรยากาศในสังคมจีนต้องแปดเปื้อนแล้วก็จะมีบทลงโทษที่มากขึ้นด้วยนะครับต่อนักแสดงที่มีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือว่าผิดศีลธรรมท่ามกลางกระแสข่าวว่าตอนนี้บรรดาศิลปินของจีนนักร้องนักแสดงชื่อดังเนี่ยกำลังถูกทางการจีนตรวจสอบอย่างหนักเลยฮะว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็แนวทางใหม่นี้นะครับจะครอบคลุมไปยังการเลือกหานักแสดงแขกรับเชิญในรายการที่จะต้องควบคุมมุมมองแนวคิดอย่างเข้มงวดนะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนที่มีแนวคิดต่อต้านรัฐบาลมีแนวคิดที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในมุมมองที่ไม่ดีเนี่ยก็จะถูกห้ามนะครับไม่ให้มาออกรายการออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยแล้วก็โดยพ้องยิ่งนะครับอันนี้ที่อย่างที่บอกก็คือเรื่องของศิลปินชายนะครับที่ตอนหลังๆเนี่ยมันก็มีเทรนด์มีกระแสนะครับผู้ชายแต่งหน้ามาออกอากาศในทีวีคือในตอนตกหรือว่าในเกาหลีเขาก็มองเป็นเรื่องปกตินะแต่จีนบอกว่าถ้าผู้ชายเนี่ยแสดงท่าทางแบบเหมือนผู้หญิงมากๆหรือว่าแต่งหน้าเป็นผู้หญิงเลยเนี่ยอันนี้จีนอาจจะต้องเข้ามาควบคุมดูแลนะครับแล้วโดยพ้องยิ่งรายการ Reality TV Reality Show เนี่ยที่มาประกวดมาแข่งกันแล้วให้เด็กให้เยาวชนให้คนทางบ้านมาลงขันกันสนับสนุนเนี่ยจีนเขาบอกจะเข้ามาควบคุมเช่นกันนะครับสาเหตุสำคัญก็เพราะจีนเขาบอกว่าตอนนี้ภาคสังคมของจีนนะครับกำลังอยู่ในช่วงของการเติบโตฮะมีเด็กมีเยาวชนเนี่ยต้องการการเติบโตที่ดีแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงก็เป็นภาคใหญ่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจต่อสังคมต่อวัฒนธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับจะเข้ามาเซ็นเซอร์เนื้อหาเข้ามาดูแลเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อหาเหล่านี้ละเมิดค่านิยมสำคัญตามหลักการของพรรคแล้วก็จะมีการกำหนดนะครับกำกับเนื้อหาทุกชนิดเลยตั้งแต่วิดีโอเกมภาพยนตร์ไปจนถึงดนตรีด้วยนะครับก็เป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นสำคัญเลยเรื่องของการควบคุมวัฒนธรรมของจีนครับ
ครับผมซึ่งตัวอย่างของการเข้ามาจัดระเบียบวงการบันเทิงเนี่ยของจีนนะล่าสุดก็มีประเด็นข่าวที่หลายๆคนก็น่าจะรู้ไปแล้วก็คือนักแสดงหญิงชื่อดังของจีนคนหนึ่งชื่อว่าอะไรนะเจ้าเว่ย
ครับ
ใครที่ทันเมื่อประมาณ20ปีที่แล้ว ซึ่งหลายๆคนผมดูชื่อและทันกันทุกคนนะฮะ เขาแสดงหนังเป็นนางเอกเรื่องอะไรนะองค์หญิงอะไรนะองค์หญิงกำมะลอ
ครับ
ก็ทางสื่อ Global Times Global Times เป็นสื่อทางฝั่งจีนเองนะก็มีการออกมาแล้วเขาบอกว่าพบว่าไอตัวคลิปวิดีโอหรือผลงานของเจ้าเว่ยเนี่ยที่อยู่ในแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตของข้างในจีนเนี่ยถูกถอดออกฮะถูกถอดออกทั้งหมดเลยคราวนี้สาเหตุถามว่าแล้วเจ้าเว่ยไปทำอะไรเจ้าเว่ยไปทำอะไรเขาเป็นผู้หญิงอยู่แล้วเขาแต่งผู้หญิงออกสื่อก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยกรณีเจ้าเว่ยเนี่ยเขาบอกว่าข้อสังเกตนะเขาว่าทางการจีนไม่ได้บอกข้อสังเกตเขาบอกว่าน่าจะมาจากประเด็นคือมีการคาดการณ์ว่าเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการสวมชุดที่มีธงทหารญี่ปุ่นในช่วงตั้งแต่ปี2001โอ้โหแต่เหตุการณ์มันตั้ง20ปีแล้วนะมันจะใช่เรื่องนี้เหรออ่ะงั้นก็มีอีกประเด็นหนึ่งครับเจ้าเว่ยเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นนักแสดงที่พอได้เงินมาแล้วเอาเงินไปลงทุนถึงขั้นเคยติดเศรษฐีจีนที่รวยที่สุดในโลกนะปี2016ที่เป็นผู้หญิงนะติดอันดับฟอร์บส์ร้อยมูลค่าสินทรัพย์อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โห 30,000 ล้านเยอะทีเดียวแล้วก็มีการเข้าไปถือหุ้นอาลีบาบาพิกเจอร์กรุ๊ปก็คือไอตัวบริษัทลูกของอาลีบาบาที่ทำเกี่ยวธุรกิจบันเทิงกับภาพยนตร์เขาบอกว่ามันมีอยู่ช่วงนึงเขาตกเป็นเป้าคดีฟ้องร้องกับนักลงทุนเรียกค่าชดเชยประมาณ50ล้านหยวนแล้วก็เพื่อชดเชยการครอบครองกิจการแบบผิดจรรยาบรรณซึ่งเกิดมาตั้งแต่ปี2559ก็คือประมาณ5ปีที่แล้วแล้วก็ตัวเจ้าเว่ยเองกับตัวสามีของเขาเนี่ยเคยถูกสั่งห้ามไม่ให้มีสิทธิ์ในการดำเนินงานในการทำกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับตลาดหุ้นจีนเป็นระยะเวลา5ปีอันนี้เป็นตัวอย่างว่าพอให้เห็นว่าที่จีนทำเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่พี่หรือว่าการแสดงตัวของบุคคลสาธารณะที่ไม่สอดรับกับวัฒนธรรมที่จีนเห็นว่ามันจะเป็นภัยต่อชาติเพียงอย่างเดียวดาราที่มีคดีและการกระทำความผิดที่หมิ่นเหม่ถึงขั้นถอดผลงานออกมาผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูปั๊บคืออะไรก็คือว่าถ้าคุณนะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของสังคมเป็นคนของประชาชนแล้วทำตัวไม่ดีนะนี่คือสิ่งที่คุณจะโดนนี่คือวิธีของจีนเขาต้องถือว่าโอ้โหทำค่อนข้างรุนแรงหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีดารานักแสดงหรือเหตุการณ์อะไรเข้ามาแล้วมันจะกระทบกับอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดไหนอันนี้น่าสนใจเพราะเขาหมายถึงดาราและอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์นี่หมายถึงคนที่อาจจะอยู่ในแอป TikTok ก็ได้หรือคนที่อาจจะแบบอยู่ในโซเชียลมีเดียของจีนรีวิวอาหารสินค้าอาหารพวกนี้ใช่ด้วยหรือไม่แล้ววิธีการเนี่ยจะรุนแรงแบบขนาดถอดผลงานออกอย่างที่คุณเจ้าเว่ยเขาโดนหรือเปล่าไม่เลิกสักทีนะแต่การไม่เลิกเนี้ยการไม่เลิกนี้ของจีนนะของที่ทางการจีนมาจะเห็นว่า 2-3 วันที่ผ่านมาปั๊บตลาดหุ้นจีนโดยเฉพาะตลาดหุ้นที่เป็นหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยเริ่มไม่สนใจละเริ่มไม่สนใจคือเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาเรื่อยๆอ่ะผมพาไปดูกราฟเริ่มไล่ไปดูที่ Tencent ก่อนมาดูที่หน้าจอผมนะฮะ Tencent Holdingจะเห็นว่าเห็นไหมตั้งแต่วันที่31สิงหาแล้วก็1กันยาราคาดีขึ้นมาครับปั๊บดีขึ้นมา31สิงหาบวก 5% แล้วก็1กันยาบวก 4% เมื่อวานนี้ย่อลงมานิดหนึ่งประมาณลบ 1.8 แต่ว่าเริ่มขยับยกโลขึ้นมาได้แล้วเจอบอททอมตั้งแต่19กันยาแล้วเริ่มดีขึ้นมานี่ตัวแรกไปดูตัวที่2ไปตู้นะครับโลของมันคืออยู่โลของราคาของเขาคือ135เหรียญตอนนี้อยู่162เหรียญเมื่อวันที่1บวกมา 5% เมื่อวานนี้ย่อลงมาแต่ย่อลงมาน้อยครับแค่ 1.7% ไปดูบาบาตัวต่อไปอาลีบาบากรุ๊ปอาลีบาบาแท่งไม่ค่อยสวยนะลบประมาณ 0.7 คือมีแรงดีดขึ้นไปแต่ว่าถ้าดูจากจุดต่ำสุดวันที่23สิงหาเนี่ยเคยลงไปถึง155ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่172ก็คือเริ่มยกโลขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันอ่ะตัวสุดท้ายเมย์ทวนก็ดีขึ้นมานะครับนับตั้งแต่วันที่30บวก 8% 31บวก 1.8 วันที่1สิงหาบวก 5% เมื่อวานนี้ลบบ้างลบ 3% แต่ว่าก็ยังถือว่าบวกแล้วก็ยกโลขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันจะเห็นว่ามีความดื้อดึงของตลาดของหุ้น ที่อยู่ในตลาดสหรัฐถึงแม้ว่าไอการถือไม่เรียวของคุณสีจิ้นผิงยังมีอยู่งั้นพาไปดูสไลด์ต่อไปครับแล้วภาพรวมของตัวของตลาดหุ้นจีนจะเป็นยังไงต่อนะครับไปดูภาพแรกก็คือตัว GDP ครับปั๊บเป็นยังไงบ้างครับ
ครับGDP ของจีนนะครับตลาดก็ยังมองว่าปีนี้เนี่ยจีนน่าจะยังเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องคอนเซนซัสของ Bloomberg นะครับหรือว่ามุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยมองรวมกันว่าจีนปีนี้เนี่ยเติบโตไม่ต่ำกว่า 8% นะครับแล้วปีหน้าเนี่ยอาจจะชะลอลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ 6-7% นะครับก็เป็นมุมมองที่ยังคงดีอยู่นะครับท่ามกลางการเข้ามาปราบปรามภาคธุรกิจหรือว่าภาคเทคโนโลยีครับแต่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับ
ครับผมไปดูด้าน valuation นะครับ MSCI China เทียบกับ S&P 500เนี่ยจะเห็นว่าตัว PE เนี่ยพอมันมีแรงดีดกลับขึ้นมาในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐเนี่ยก็ดีดกลับจากใกล้ๆจาก2 standard deviation นะใช้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ขึ้นมาที่ลบ1 standard deviation แต่ก็ยังถือว่าถูกกว่า S&P 500โดยเปรียบเทียบอันนี้คือดูที่ค่าเป็น C score นะปรับเป็นค่ากลางออกมาว่านั้นแปลว่าอะไร MSCI China ยังถูกกว่า S&P 500แต่ความถูกนั้นร้อยลงเพราะว่ามีการยกโลขึ้นมานั่นเองนะครับหน้าต่อไปครับหน้าสุดท้ายของตัวประเด็นจีนนะก็คืออ่ะลองไปดูเมื่อกี้ MSCI China อันนี้ลองดู CSI 300บ้างปรากฏว่าหุ้นในแผ่นดินใหญ่ในจีนเองเนี่ยแรงซื้อกลับเข้ามาในรอบนี้ไม่ได้เยอะส่วนหนึ่งเนี่ยพอมาดูกราฟนี้ก็จะเข้าใจอ๋อมันก็เป็นเพราะว่าตัวค่า PE ของ CSI 300มันไม่ได้ถูกทิ้งดิ่งแรงลงมาเหมือนกับไอตัว MSCI China ที่เป็นหุ้นจีนที่ลิสต์ที่ประดับตลาดอื่นด้วยนั่นเองก็เลยทำให้รอบนี้ที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาเป็นการซื้อกลับเข้ามาในหุ้นต่างประเทศที่หุ้นจีนที่ลิสต์ในต่างประเทศแต่หุ้นในแผ่นดินใหญ่นะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับใกล้ใกล้เคียงกับค่า PE ของตัว S&P 500นะครับก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าก็ไม่ได้อยู่ในโซนที่แบบว่าแพงจนน่าเกลียดจนต้องระมัดระวังแล้วเพราะตลาดมันมีการปรับฐานมาระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถือกันต่อไปนะครับ
ครับมีประเด็นเรื่องจีนอยากจะเล่าคุณผู้ชมฟังอยู่อีกเรื่องนึงด้วยฮะเมื่อวานนี้มีนักวิเคราะห์นะครับออกมาประมาณออกมาประเมินออกมาคาดนะครับว่าอุตสาหกรรมต่อไปที่จีนจะเข้ามาตรวจสอบเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมกลุ่มเฮลท์แคร์ครับเขาพูดทฤษฎีหนึ่งผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนะครับก็คือภูเขา3ลูกครับภูเขา3ลูกเนี่ยเป็นต้นทุนสำคัญต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนะฮะลูกที่1ก็คือการศึกษาครับเขาบอกเป็นต้นทุนขนาดใหญ่เลยนะครับภูเขาลูกที่2คืออสังหาริมทรัพย์ก็เป็นค่าใช้จ่ายใหญ่เหมือนกันภูเขาลูกที่3เนี่ยคือเรื่องของสุขภาพครับเขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยเข้ามาจัดการกับภูเขาไป2ลูกแล้วฮะคือการศึกษาก็เข้ามาดูไปแล้วอสังหาก็ดูอยู่นะครับภูเขาลูกที่3ที่ยังไม่เข้ามาดูคือเฮลท์แคร์หรือว่าสุขภาพครับนักวิเคราะห์นะครับจาก TS Lombard เขาก็เลยเตือนว่ากลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายรายต่อไปที่ทางการจีนจะเข้ามาตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งถ้าหากว่ากลุ่มเฮลท์แคร์โดนตรวจสอบเนี่ยจะทำให้ภาพรวมของ MSCI China ปรับตัวลงมาอีกนะครับโดยที่ผ่านมาเทคโนโลยีลงนะฮะกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆปรับตัวลงไปอีคอมเมิร์ซปรับตัวลงไปแต่เฮลท์แคร์ยังเอาเพอร์ฟอร์มอยู่แต่ถ้าเฮลท์แคร์โดนมารอบนี้จริงๆเนี่ยมีโอกาสที่ MSCI China จะปรับตัวติดลบไปมากกว่า 10% เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวชวนพี่แบงค์ไปดูหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์ตัวใหญ่ๆของจีนสัก2ตัวนะครับตัวแรกคือ JD Health ครับ JD Health เนี่ยนะครับก็ปรับตัวลงมาประมาณสัก 50% แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับคืออันนี้ขนาดว่ายังไม่ได้มีข่าวว่าจีนจะเข้ามาปราบปรามเฮลท์แคร์อย่างหนักแต่หุ้นก็ลงมาก่อนแล้วด้วยนะครับ
ครับเนี่ยครับเป็นไซด์เวย์ดาวเทรนด์นะมาตั้งแต่ IPO นะดีดขึ้นมาได้แป๊บเดียวครับจนถึงปลายเดือนธันวาปีที่แล้วแล้วก็ย่อลงมาแต่งต่อเนื่องเลยฮะตัวต่อไปครับปั๊บ
ตัวต่อไปคืออาลีบาบาเฮลท์ครับ
ก็จะเห็นว่ากราฟนะตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นมาก็กราฟจริงๆก็กราฟคล้ายๆกับพวกหุ้นเทคเนาะแล้วก็หุ้นที่โดนทางการจีนคุมเข้มอยู่แสดงว่าตลาดรับรู้มาระดับนึงแล้วว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดนเป็นเป้าโดยตรงในช่วงที่ผ่านมาแต่ดูจากกราฟราคาเนี่ยมันการย่ำของมันและการรีบาวขึ้นมามันมีความคล้ายๆกับตัวอาลีบาบาตัวแม่เหมือนกันนะว่าเจอจุดต่ำสุดหรือเปล่านี่ภาพมันเป็นคล้ายๆกับ W shape double bottom สวยๆเลยปั๊บ
ครับ
เรามาดูกันครับก็ฟังหูไว้หูว่ามันจะเป็นยังไงต่อเนาะอาจจะโดนหรืออาจจะไม่โดนยังไม่มีใครรู้นะฮะ
ครับซึ่งคนที่ออกมาเตือนเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะหลีกเลี่ยงนะครับให้ไปลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่รัฐบาลสนับสนุนฮะมีอะไรบ้างมีอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์พลังงานสะอาดแล้วก็เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศนะครับอันนี้ถ้าใครอยากไปทำการบ้านต่อลองไปศึกษากันได้ครับ มาที่ประเด็นถัดไปนะครับเรื่องของซัพพลายเชนโลกบ้างครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเราก็เห็นข่าวอย่างต่อเนื่องเลยครับว่าโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่หลายโรงงานเนี่ยไม่สามารถกลับมาผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าขาดแคลนอุปกรณ์ขาดแคลนต้นทุนวัตถุดิบนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับวิกฤตนะฮะยังคงมีให้เห็นอยู่ในท่าเรือหรือว่ากิจการขนส่งสินค้าทางเรือนะครับเพราะว่าปัญหาคือมีความต้องการสินค้าต่างๆเพิ่มขึ้นมาหลังจากหลายเมืองกลับมาเปิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามการผลิตไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าการขนส่งสินค้าเนี่ยล่าช้าอย่างหนักเลยนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีข่าวว่าแมคโดนัลด์ในอังกฤษเนี่ยต้องเอาเมนูมิลช์เชคออกจากเมนูเลยนะครับเพราะว่าไม่มีวัตถุดิบฮะร้านขายไก่ย่างอย่างนันโดเนี่ยก็ต้องปิดสาขาไปเพราะว่าส่งไก่ไม่ได้นะครับหรือในสหรัฐเองเนี่ยนะครับก็มีท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการจราจรท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่มันชะงักที่มันหยุดไปนะครับทาง City Group แล้วก็ EIU นะครับ Economist Intelligence Unit เขาก็บอกว่าตอนนี้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่มีการชะงักงานของโลกนะครับยังไม่มีท่าทีว่าจะคลี่คลายได้ในเร็วๆนี้เลยฮะปัจจัยมาจากหลายเรื่องนะครับไม่เป็นเรื่องของเดลต้าที่ระบาดอยู่ทำให้ท่าเรือปิดไปท่าเรือปิดเนี่ยก็ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้การส่งสินค้าชะลอไปหลายเดือนนะครับความต้องการสินค้าของผู้บริโภคที่มากขึ้นมานะครับก็ทำให้การใช้สินค้าต่างๆก็ขาดแคลนไปอีกนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะปัญหาซัพพลายเชนโลกเนี่ยหลายคนก็บอกว่าอาจจะลากยาวไปจนถึงปีหน้าเลยนะครับตอนนี้คือต้นทุนการส่งสินค้าจากเอเชียไปยุโรปเอเชียไปสหรัฐเพิ่มขึ้นมาเป็น10เท่าตัวเลยนะครับก็ยิ่งเป็นตัวสะท้อนนะครับถึงความกดดันแล้วก็ปัญหาที่น่าจะยืดเยื้อแบบนี้ต่อไปเรามาดูตัวอย่างหน่อยครับว่าที่มันยืดเยื้อที่มันล่าช้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับเขาก็พาไปดูjourney หรือว่าการเดินทางของตู้คอนเทนเนอร์อันนี้เป็นตู้ส่งปุ๋ยนะครับจากจีนจะส่งไปยังสหรัฐฮะไปดูภาพเล็กกันนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าจะส่งปุ๋ยจากจีนไปยังสหรัฐจะใช้เวลาประมาณ2เดือนเท่านั้นเองครับปุ๋ยเนี่ยถูกสั่งมาในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับให้ไปส่งจากจีนไปที่สหรัฐฮะคือปกติแล้วเนี่ยพอสั่งสมมุติสั่ง1เดือนนะครับ1เดือนแรกเนี่ยจะส่งอุปกรณ์ส่งสินค้าทุกอย่างไปเตรียมไว้ที่ท่าเรือของเซี่ยงไฮ้ฮะแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนนะครับก็จะส่งไปที่ท่าเรือของแคนาดาไปที่แวนคูเวอร์แล้วก็ภายใน2เดือนเนี่ยจะส่งไปถึงท่าเรือชิคาโกของสหรัฐเลยนะครับพอมารอบนี้ฮะมีคอนเทนเนอร์ตู้ที่เก็บปุ๋ยเนี่ยนะครับถูกสั่งมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่าผ่านไป1เดือนผ่านไป2เดือนแล้วเนี่ยยังติดอยู่ที่ท่าเรือนะครับไม่สามารถส่งไปได้เลยฮะเพราะว่าการขนส่งหรือว่าไฟท์ชิปเดินเรือเนี่ยชะงักไปนะครับติดค้างมา3เดือนแล้วฮะยังส่งไปไม่ได้เดือนที่4นะครับเพิ่งจะมาถึงที่ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ซึ่งปกติแล้วใช้เวลาแค่เดือนเดียวอันนี้คือดีเลย์ไปอย่างน้อย3เดือนแล้วนะครับปรากฏว่าไปเจอการแพร่ระบาดของโควิดนะครับทำให้ท่าเรือเซี่ยงไฮ้เนี่ยท่าเรือเซินเจิ้นนะฮะหยุดชะงักไปอีกต้องปิดไปนะครับใช้เวลาอีก2เดือนฮะค้างที่ท่าเรือประกอบกับไปเจอไต้ฝุ่นอินฟ้านะครับในช่วงก่อนหน้านี้อีกนะครับก็ยิ่งทำให้ในช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ยังค้างอยู่ที่ท่าเรือไม่ได้ขยับไปไหนเลยฮะแล้วปรากฏว่าท่าเรือหนิงโปนะครับมาเจอโควิดในเดือนสิงหาคมฮะก็ปิดลากยาวอีกปกติแล้วเนี่ยใช้เวลา1เดือนออกจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ไปยังท่าเรือแคนาดาหรือสหรัฐได้แล้วนะครับอันนี้กลายเป็นว่าไปติดค้างอยู่ที่ท่าเรือเนี่ย7เดือนนะครับยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับท่าเรือหนิงโปเนี่ยกลับมาเปิดแล้วนะครับก็คาดการณ์กันว่าไอ้การขนส่งเนี่ยน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณสัก3เดือนฮะจากปกติแล้วเนี่ยขนส่งจากจีนไปยังสหรัฐใช้เวลา2เดือนนะครับตอนนี้9เดือนเนี่ยยังไม่ถึงเลยฮะ8เดือนยังไม่ได้ออกจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้นะครับก็กลายเป็นตัวสะท้อนว่าทำไมตอนนี้นะครับเวลาจะผลิตสินค้าหรือว่าโรงงานที่ต้องสั่งสินค้าจากจีนเนี่ยเปิดไม่ได้สักทีเพราะว่ามันขาดแคลนซัพพลายเชนมันกระทบแบบนี้ครับพี่แบงค์
นี่ก็คือตัวอย่างให้เห็นนะว่าตัวโควิดสายพันธุ์ไอ้ตัวตอนที่เกิดขึ้นมาแล้วมีคนที่ทำงานที่ท่าเรือเนี่ยพอติดขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาเรือก็เข้าท่าไม่ได้อันนี้คือปัญหาซัพพลายเชนจากการเรื่องไวรัสและจริงๆมันมีปัญหาระยะสั้นที่เกิดขึ้นมาตลอดอย่างตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างอีกคลาสสิกหนึ่งที่ทำให้ตัวซัพพลายเชนของการเดินเรือที่มีปัญหาก็คือไอเรือขวางคลองสุเอซที่มีคนไปวาดว่าพระเยซูนอกจากเอาอะไรนะไม่ใช่พระเยซูพระเจ้านอกจากเอาโควิดมาทดสอบมนุษย์แล้วคือเอาเรือมาทดสอบมนุษย์ด้วยไอตอนนั้นเนี่ยก็มีสินค้าหลายๆที่นะที่ทำให้ก็ส่งมอบไม่ได้เช่นเดียวกัน จนถึงปัจจุบันนี้เขาบอกว่าตามตัวเลขรายงานคือสินค้าบางอย่างเนี่ยที่คลองสุเอซที่มันชะงักไปอ่ะมันก็เกิดการดีเลย์กันมาอย่างต่อเนื่องมันเหมือนกับสินค้าบางอย่างอ่ะปั๊บผมส่งสินค้าผ่านคลองสุเอซคิดว่าเออจะได้ออเดอร์ประมาณเท่านี้พอมันส่งมอบดีเลย์ไปแต่ว่ายอดออเดอร์ในการสั่งซื้อมันยังเข้ามาต่อเนื่องทุกคนน่าจะมองเห็นภาพออกเนาะแต่ว่าไอ้ของเก่าอ่ะพอมันดีเลย์แล้วตู้กับเรือที่มีอยู่มันเต็มมันศักยภาพคือมันเต็มได้เท่านี้แหละตอนนี้คล้ายๆกับถ้าวัดเป็นศักยภาพหรือ capacity มันอยู่ที่ประมาณ 90-98% มันเต็มตู้มากๆแล้วมันไปต่อไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่คลองสุเอซก็เลยมีการเขาเรียกว่าลดขนาดเขาเรียกว่าลดน้ำหนักของเรือลงเพื่อให้มันไม่ไปขวางคลองเกิดกรณีนั้นขึ้นพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเวลาส่งมอบสินค้าก็ยิ่งได้ช้าอีกมันก็เลยเป็นปัญหาที่เป็นคอขวดต่อๆกันไปคราวนี้เอาแล้วจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงๆวิธีแก้ปัญหาง่ายมากครับปั๊บวิธีแก้ปัญหาก็คือต่อเรือกันเพิ่มแต่มันใช่เรื่องที่จะต่อกันเร็วได้ไหมล่ะมันไม่ใช่ซื้อมาต่อแบบเลโก้แป๊บเดียวก็เสร็จใช่ไหมนั้นการเพิ่มไอตัวการไอเรียกทับไอเรือเนี่ยให้มันมีการขนส่งให้จำนวนที่มากขึ้นเนี่ยมันยังต้องใช้ระยะเวลาอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราจะเห็นนะว่าไอ้ตัวค่าระวางเรือเองหุ้นกลุ่มธุรกิจเรือเองเนี่ยผมคิดว่าจะยังมีเขาเรียกว่าจะยังไอ้ฝั่งโลจิสติกเนี่ยจะยังไปได้ต่อเพราะว่าการขนส่งและซัพพลายเชนของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วยังมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับ
ครับเราไปดูดัชนีชี้วัดหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการขนส่งสินค้า delivery ต่างๆช้าแค่ไหนฮะอันนี้ย้อนหลังกลับไปช่วงปี2010เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยดัชนีอยู่ที่ประมาณ60จุดฮะปัจจุบันนี้ดัชนีลงมาเหลือ 15.9 จุดฮะคือหายไปเนี่ยประมาณสัก1ใน4เลยนะครับก็เรียกได้ว่าช้าขึ้นมากๆเลยฮะมีคุณผู้ชมพิมพ์คอมเมนต์มาด้วยนะครับอย่างคุณนพรัตน์เนี่ยเข้าใจว่าอาจจะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือว่าการผลิตนะครับบอกว่าตอนนี
้
เรือที่ขวางอยู่คลองสุเอซครับตั้งแต่โอ้โหช่วงต้นปีแล้วมั้งครับป่านนี้ยังมีเรือยังไม่ถึงไซต์งานก่อสร้างที่อังกฤษเลยนะครับก็เรียกได้ว่ากระทบกันไปลากยาวหลายเดือนนะครับอีกหนึ่งตัวเลขครับก็คืออันนี้ฮะค่าระวางเรือครับ BDI เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เป็นต้นทุนที่สะท้อนผ่านการชะงักงานการขนส่งที่ล่าช้าในตอนนี้ด้วยครับ
ครับผมก็หุ้นกลุ่มนี้ผมคิดว่ามันอย่างที่บอกไปครับการแก้ปัญหานั้นง่ายแบบว่าวิธีโซลูชันที่คิดออกมันง่ายแต่การจะแก้จริงมันใช้ระยะเวลานั้นหุ้นกลุ่มโลจิสติกเนี่ยจะได้ประโยชน์แล้วผมคิดว่าโลจิสติกจะได้ประโยชน์ที่ระยะยาวมากกว่านี้หรือไม่เพราะว่าเรียกว่าซัพพลายเชนครั้งนี้ที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปเลยเพราะต้นทุนการเปลี่ยนแต่ละครั้งมันค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับ
ครับมาดูคอมเมนต์ของคุณผู้ชมกันบ้างนะครับวันนี้มีคุณผู้ชมมาทักทายยังไงกันบ้างครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะหยุดกันแล้วครับ
ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับคุณอาร์เขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเซตครับเดลต้าครับเดลต้ามา
เดลต้าหุ้นนะครับไม่ใช่โควิดเดลต้านะครับ
แหมมีคุณชัดประวีบอกว่าเพิ่งเข้าเคฟ US ราคายังไปต่อไหมต้องถือให้ยาวหน่อยเนาะนะฮะมีคุณพราวจับว่าจังหวะนี้แบ่งเข้าเฮลท์แคร์ยังไงดีขอมุมมองหน่อยเมื่อวานนี้คุณเจษมีพูดกับคุณหยงไปละแล้วมีคนแซวด้วยนะบอกว่าจะขอปันใจจากคุณปั๊บไปหาคุณหยงเอาเลยครับเอาเลยเดี๋ยวปั๊บงอนไหมปั๊บงอนไหม
ไม่งอนครับเดี๋ยวชวนพี่หยงมาออกรายการด้วยครับ
โอเคมันทีมเดียวกันหมดนะฮะเราก็อยู่ในฟินโทมิน่ากันหมดคุณจะแบบว่ามาสร้างทีมแบบว่าทีมแบงค์เจ็ตไม่ใช่ทีมอะไรทีมปั๊บแบงค์กับทีมเจ็ตหยงมันไม่มันอย่าคุณอย่ามาสร้างความแตกแยกยังไงเราก็สามารถขี่กลมเกี่ยวกันแล้วนะฮะ
วงเดียวกัน
ไม
่
มีวันนั้นนะ
คร
ับผมเฮ้ยคุณพาวิทย์เขาบอกว่าถ้าปั๊บกับแบงค์คุณแบงค์เนี่ยลุกขึ้นมาแล้วใส่เกงขาสั้นนี่ฮาเลยนะเอาหน่อยไหมปั๊บหนึ่ง
ไม่ดีครับ
โอเคเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นไม่ได้นะใส่เกงขาสั้นจริงครับผมไม่คือตั้งแต่มาไลฟ์ที่บ้านเนี่ยนะผมไม่ได้รีดเกงเลยปั๊บรีดแต่เสื้อ
ครับ
ผมอ่ะคุณกูกุ้งถามว่าทยอยสะสมหุ้นญี่ปุ่นกองไหนผมชอบKFH Japan D กองนี้นะฮะผมชอบกองนี้นี่คุณเดลต้าเขาบอกว่าในขณะที่เศรษฐกิจดูฟื้นตัวได้ดีผมกลับเห็นเมฆหมอกดำทะมึนเริ่มลอยมาปกคลุมตลาดหุ้นทั่วโลกเห็นนิมิตอะไรครับมีแชร์กันหน่อยฮะความเสี่ยงมีอยู่ตลอดนะเราเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยใครอยู่มาสักแบบว่าเกินระยะเวลา 5-6 ปีขึ้นไปจะเห็นว่าทุกปีจะมีความเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับฐานปีนี้มันเหมือนกับจะเป็นเรื่อง QE tapering แต่กลายเป็นว่าตลาดหุ้นก็ไม่ได้ปรับฐานรุนแรงเราก็ต้องมาติดตามกันต่อเนาะว่ามันจะเป็นยังไงอะไปสักคอมเมนต์สุดท้ายผมมาคอมเมนต์ปลายๆหน่อยฮะ นะคุณจอนเขาถามว่าหลังการประชุมเฟดยังไม่เห็นว่าตลาดย่อลงเท่าไหร่แปลว่าจะไม่ย่อไปมากกว่านี้หรือเปล่านั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราไม่รู้นั่นคือสิ่งที่เราก็ได้แต่คาดเดาเอาไปซึ่งจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าเป็นไปได้ว่าตลาดจะเลือกในการปรับฐานที่เบากว่าตอนสถิติย้อนหลังของปี2013ผมคิดว่าน่าจะเบากว่าเพราะการสื่อสารของเฟดอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนปี2013ตอนนั้นคุณเบนเบนเก้เป็นประธานเฟดเนี่ยเขาไม่ได้เลือกที่จะใช้วิธีการสื่อสารอย่างละเอียดแบบนี้มาก่อนนะครับอันนี้เป็นมิติใหม่ของวงการธนาคารกลางเขานะครับโอเคเท่านี้ครับปั๊บครับ
ครับมาดูกันที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในบ้านเราต่อนะครับเช้านี้ตัวเลขประกาศมาแล้วนะครับผู้ติดเชื้อใหม่ครับ 14,653 รายตัวเลขนะครับก็ลดลงมาจากเมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้ 14,956 รายแต่อย่างไรก็ตามครับตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวาน252รายวันนี้ขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น271รายฮะก็ยังต้องระมัดระวังกันอยู่นะครับแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศคลายล็อกในบางส่วนแล้วก็ตามร้านอาหารกลับมาเปิดได้แล้วเข้าใจว่าเสาร์ที่นี่หลายคนอาจจะถือโอกาสนะครับไปเดินห้างสรรพสินค้าไปทานข้าวนอกบ้านหรือไปตัดผมกันนะครับช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังแล้วก็รักษาตัวกันอยู่ครับ
ครับผม
ครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมาดูกันกับโอกาสการลงทุนในช่วงของ Real Opportunity ครับวันนี้พี่แบงค์มีกองทุนไหนมารีวิวมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
ครับผมอย่างที่คุณเจษคุณหยงห้ามผวนนะเวลาพูดชื่อ2คนนี้ห้ามผวนเด็ดขาดนะทุกคนห้ามใจร้ายกับเขา2คนนะผมย้ำเรื่องนี้พอพูดไปผมก็เวลาผมคืออยากแยกเขาทั้งคู่นะผมกลัววันนึงผมจะพูดหลุดเหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานนี้เราออกมันลี่เอาลุกไว้แล้วครับปั๊บตอนเดือนกันยาแล้วบอกไปแล้วมีการปรับตัวพอร์ต private wealth หลังจากที่เราสื่อสารกันมาในเอาลุกตอนครึ่งปีตั้งแต่ตอนเดือนกรกฎาว่าเราอยากจะเข้า defensiveรอบนี้ได้เลิกแล้วครับ defensive กองนั้นที่เราเอาเข้าก็คือกอง KFH Healthcare ของบลจ.กรุงศรีมันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเราไปดูกันครับทำไมถึงต้องเป็นตัว Healthcare Sector ก็คือมันมีเรื่องหลายปัจจัยสนับสนุนนะเรื่องการ spending เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเพื่อที่จะหาทางในการต่อสู้กับไวรัสอย่างล่าสุดอย่างไฟเซอร์เนี่ยปรากฏว่าผลิตยาต้านไวรัสเป็นยาเม็ดแล้วนะสำหรับคนที่ป่วยและอาการไม่รุนแรงไฟเซอร์เริ่มผลิตแล้วนอกจากไม่ใช่วัคซีนแล้วเริ่มเป็นยาต้านไวรัสเริ่มมา supply chain restructuring ก็กำลังจะทำให้ตัวธุรกิจไอตัว healthcare เนี่ยดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องต่อมาคือไอตัว telemedicine โอกาสในการเรียกว่าใช้ที่ปรึกษาหรือว่าใช้คุณหมอไม่ใช้คุณหมอไปหาคุณหมอแบบทางไกลพวกนี้ก็จะเพิ่มไอประสิทธิภาพในการเข้าถึงสวัสดิการหรือเข้าถึงการรักษาที่ดีมากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงแล้วก็รวมถึงพวก innovation platform innovation รักทั้งหลายเนี่ยโดยหลังจากวิกฤตโควิดเนี่ยก็มีการลงทุนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมันก็จะทำให้เกิดเขาเรียกว่า structural change หรือว่าโครงสร้างของตัว healthcare sector ในภาพรวมเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนไปในระยะยาวซึ่งจะ provide โอกาสการลงทุนอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องอุตสาหกรรมมันกำลังจะเปลี่ยนเรื่องที่สองครับไปหน้าต่อไปครับนี่ก็คือคุณโจไบเดนวิวในการเรื่องเฮลท์แคร์เซกเตอร์เนี่ยเขามีการซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตคือเขาอยากจะให้ไอ้เฮลท์แคร์อินชัวรันซ์เนี่ยเข้าถึงคนอเมริกันจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นพวก value based care อย่างเงี้ยก็บอกว่าตัวไบเดนก็ให้ความสนใจเรื่องนี้รวมถึงว่าจะการให้เข้าถึงการรักษาการรักษาทางไกลใช้เทคโนโลยีหรือการเข้าถึงยาในต้นทุนที่ต่ำลงพวก policy support พวกนี้ก็จะสนับสนุนให้มีเม็ดเงินลงทุนเข้าไปมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปดูต่อครับแล้วในแง่ของตัว return หรืออัตราผลตอบแทนเนี่ยจะเห็นว่า quarter to date ก็คืออันนี้คือตั้งแต่ไตรมาส3ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่า healthcare sector วิ่งดีกว่า technology sector วิ่งดีกว่า financial sector วิ่งกว่า S&P sector ในขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้เป็นคืออย่างไตรมาส1กับไตรมาส2เนี่ยไม่ได้เป็นพระเอกสักเท่าไหร่แสดงให้เห็นว่ามันเริ่มมีเงินเข้ามาอยู่ในหุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟหรือกลุ่มเฮลท์แคร์มากขึ้นหลังจากที่หุ้นเทคมันวิ่งขึ้นมาแพงเกินไปหรืออย่างที่หุ้นกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยพอการขึ้นดอกเบี้ยระยะเวลามันยาวมากขึ้นบอนด์ยิลด์มันดิ่งลงก็เลยมีแรงเทขายออกมาจากหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์บ้างนั่นเองนะครับไปต่อครับในแง่ของ EPS revision ของ S&P 500เนี่ยเราจะเข้าสู่เฟสที่เรียกว่าnormalization normalization แปลว่าอะไร GDP ของอเมริกาจะไม่ได้โตแบบระดับ 6% อย่างเงี้ยไปตลอดเพราะมาตรการกระตุ้นของนโยบายการคลังจะค่อยๆถอยออกนโยบาย QE ก็จะค่อยๆถอยออกไอ้ตอนที่อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกาโดยที่ขาดการกระตุ้นเนี่ย GDP ของเขากับไอ้ตัวกำไรของเขามันจะกลับมาโตในระดับปกติเพราะฉะนั้นจุดพีคของตัว earnings เนี่ยมันเกิดขึ้นและผ่านไปแล้วเราเชื่อว่าหลังจากนี้ไปอ่ะจุดพีคมันก็คือ earning มันจะลงมาในระดับปกติซึ่งการที่ earning มันเริ่ม revise down ลงมาอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ได้เป็น positive factor สำหรับหุ้นกลุ่ม growth หรือหุ้นกลุ่ม tech เท่าไหร่มันยังมี upside นะแต่มันจะวิ่งไม่แรงเท่ากับเฟสแรกของการฟื้นตัวแล้วเฟสแบบเนี้ยพอมองย้อนไปแล้วนะครับคนที่ได้ประโยชน์ก็คือหุ้นกลุ่ม defensive นะครับไปหน้าต่อไปครับแล้วในแง่ของไอตัว PE นะจะเห็นว่าการที่หุ้น healthcare ดีดขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือearnings ของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมนะคำว่า earnings เมื่อใช้กับกลุ่ม healthcare มันนิ่งจริงๆครับมันนิ่งจริงๆมันนิ่งจริงๆแปลว่าอะไรคือมันกำไรของมันอะโตเนี่ยมันก็ยังโตของมันเรื่อยๆตอนลงก็ไม่ได้ลงกับเขาแต่ตอนขึ้นก็ไม่ค่อยมีการปรับประมาณการแต่เงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยเพราะตลาดให้ valuation เพิ่มกล้าให้ PE ที่แพงเพิ่มทำไมถึงกล้าให้ PE ที่แพงเพิ่มเพราะว่าก่อนหน้านี้ S&P มันเทรดที่ PE แพงกว่าหุ้นกลุ่ม information technology เทรดที่ PE แพงกว่าแล้วตอนนี้มันแพงเกินไปก็เลยเกิด sector rotation หรือเกิดนักลงทุนที่แบบว่าเริ่มกระจายความเสี่ยงออกจากพอร์ตหุ้น growth นั่นเองมาว่า IT healthcare ไปต่อครับคราวนี้จาก scenario ไอ้ macro factor ที่จะเกิดขึ้นนะตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ GDP ของอเมริกาจะเริ่มทรงๆแต่ monetary policy ก็คือนโยบายทางการเงินเนี่ยยังเป็นในเชิงผ่อนคลายยังมี QE อยู่แต่ expect inflation เนี่ยเราคิดว่าก็ไม่เอ inflation มีความเรียกว่าอาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วถ้า inflation ไม่ขึ้นนะ asset ที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือ big tech ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าหุ้นกลุ่ม tech มันเลยทำ all time high อยู่แต่เวลาเราลงทุนเราต้องมองไปข้างหน้าเรามองแค่สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ได้เรามองว่ามีโอกาสครับที่ monetary policy มันจะกลับเข้าสู่ normal state ก็คือ QE จะเริ่มถอนแล้ว Fed จะเริ่มหา timing ในการขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ที่เบสไลน์ตามนี้ตามสไลด์ที่คุณเห็นก็คือ GDP ของอเมริกาจะเริ่มส่ง Monetary Policy ก็คือนโยบายการเงินจะเริ่มแบบว่าไม่ใช่ผ่อนคลายแบบพิเศษจะเริ่มมาผ่อนคลายแบบปกติในขณะที่อินเฟลชันจะเริ่มส่งถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้หุ้นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์หรือว่า outperform นะจากอดีตที่ผ่านมาคือ Healthcare Sector แล้วก็พวกหุ้น High Quality Stock หุ้น High Quality Stock คืออะไรหุ้นที่ไม่มีเซนซิทีฟต่อไอตัวการเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ว่าไม่ดีเนี่ย earnings ของเขาก็ยังนิ่งรายได้ของเขาก็ไม่ได้มีการผลกระทบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราก็เลยมีการแนะนำนะให้เข้าลงทุนในกอง KFH Healthcare-A ซึ่งเป็นกองที่ของบลจ.กรุงศรีไปลงใน Master Fund ที่ชื่อว่า JP Morgan Global Healthcareกองหลักของ JP Morgan กองนี้ผู้จัดการกองทุนก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเฮลท์แคร์ใช้ระบบวิเคราะห์แบบ bottom up ดูที่ fair value แล้วก็ดูที่โอกาสการทุนในระยะยาวใช้ประสบการณ์ในการคัดเลือกหุ้นกองนี้จุดเด่นของเขาคือเลือกหุ้นประมาณ 50-90 บริษัทหลักทรัพย์ก็คือไม่บริษัทจดทะเบียนไม่ลงกระจุกเกินไปแล้วก็ไม่ลงกระจายเกินไป performance เนี่ยในระยะยาวก็ได้ Morningstar 5ดาวนะครับทีมที่ตัว JP Morgan ลงทุนไปอ่ะหน้าต่อไปครับมีทั้งหมด5ทีมด้วยกัน1คือ opportunities arise from covid 19 pandemic ก็คือโอกาสในการลงทุนจากการที่เฮ้ยใครที่บริษัทใดที่ได้ประโยชน์จากการที่โควิดเกิดขึ้นยารักษาโรควัคซีนอย่างเงี้ยก็จะมาอยู่ในพอร์ตของ JP 2คือโฟกัสที่พวกบริษัท pharmaceutical companyใน10บริษัทที่เป็น top 10นะเป็นบริษัทฟาร์มาซะอยู่ประมาณสัก6-7 บริษัทขึ้นไปเลยซึ่งบริษัทฟาร์มาเนี่ย earning กำไรของเขาเนี่ยค่อนข้างสม่ำเสมอ deliver growth ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการ increase exposure in to new markets ก็คือต้องมีนวัตกรรมพยายามจะขยายลายผลิตภัณฑ์หรือ product service ของตัวเองไปในตลาดอื่นด้วยเพื่อไปแสวงหาโอกาสอ่ะไปดู top 10กันครับtop 10 holding ของ JP Morgan นะก็จะมีอย่าง United Health, Thermo Fisher, Roche, Eli, J&J, AstraZeneca ก็อยู่ Novartis, Cigna เห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทยาแล้ว ตอนนี้ถ้าเทียบแล้วทาร์เก็ตของราคาของเนี่ยที่ทีมงานเราไปรวบรวมจาก Bloomberg Consensus มานะอัพไซด์ในอีก12เดือนข้างหน้าเป็นยังไงบ้างมีอยู่อีกประมาณ 8% ช่วงที่ผ่านมาหลังจากประกาศ earning ไตรมาส2ออกมามี revise down ตัว target price เหมือนกันของ Novartis กับ Cigna แต่ถึงแม้ว่าจะมี revise down ลงมาอัพไซด์ก็ยังอยู่ที่ 8% กับ 28% เพราะฉะนั้นก็เป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์ cover มาแล้วยังอยู่ที่ยังอยู่ในขาที่เป็น buyแล้วก็ยังมีอัพไซด์ในระดับที่มากกว่า S&P 500โดยเปรียบเทียบนะครับภาพรวมของพอร์ตเป็นยังไงบ้างก็จะมีอย่างที่บอกไปเนาะถ้า Healthcare Service ก็มีพวก Cigna ถ้าพวก Pharma ก็อย่างที่เห็นนะครับ Eli Lilly นะครับ Novo Jazz Merck Sanofi J&J หรือ Pfizer ก็อยู่ในพอร์ตแต่อาจจะไม่ได้ติด Top 10นะครับถ้าดูเป็นรายประเทศเนี่ยก็จะอยู่ใน North America อยู่ถึง 78% ทีเดียวนะครับไปต่อครับแล้วกองนี้เนี่ยจริงๆแล้วถึงตอนนี้เขาจะมีฟาร์มาหรือบริษัทยาเนี่ยในท็อป10ที่ค่อนข้างเยอะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเยอะเสมอไปอันนี้ให้เห็นนะครับว่ากราฟของเขาเนี่ยการปรับพอร์ตของตัว JP Global Healthcare กองนี้เนี่ยมีความไดนามิกปรับตามสถานการณ์ตลาดช่วงไหนไบโอเทคมาก็เวทไบโอเทคเยอะช่วงไหนเมดเทคมาก็เวทเมดเทคเยอะขึ้นช่วงไหนฟาร์มามาช่วงนั้นก็เวทฟาร์มาเยอะมากขึ้นนั่นเองอ่ะไปหน้าสุดท้ายครับก็จะเห็นนะครับไอตัวกอง KF Health จริงๆแล้วของกรุงศรีมีอยู่2ตัวคือ KF Health กับ KF Healthcare 2กองเนี้ยจริงๆแล้วลงที่กองแม่ Master Fund กองเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่กองที่เราเลือกคือ KF Healthcare กองเนี้ยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแบบเต็มจำนวนที่เรียกว่า Fully Hedge มันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราเห็นแล้วว่าตอนนี้ค่าเงินบาทเนี่ยเราไม่อยากจะรับคือมันเดาค่อนข้างยากนะเดี๋ยวก็อ่อนรุนแรงแล้วเดี๋ยวก็กลับมาแข็งแต่ว่าเรามองเห็นแล้วว่า 8% เนี่ยถ้าเอาเติมเข้ามาในพอร์ตเนี่ยมันจะทำให้พอร์ตเนี่ยค่อนข้างสมดุลมากขึ้นไม่อยากเบ็ดกับ FX ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราเลือกกองที่เป็นhedge ป้องกันค่าเงิน 100% นะครับสำหรับใครสนใจที่แบบว่าเป็นพอร์ต DIY สามารถเริ่มทยอยสะสมเข้าพอร์ตได้เลยสำหรับใครที่เป็นพอร์ต Private Wealth แล้วก็เราจะเอาพอร์ตเนี้ยปรับเข้าไปโดยออกจากสวิตช์ออกจากกอง Money Market นะของทั้งแอร์อย่างพอร์ต private wealth ก็คือพอร์ตกายอย่างเงี้ยรอแจ้งเป็น notification นะครับอีกทีหนึ่งก็คือน่าจะไม่วันจันทร์ก็วันอังคารอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราดูไทมิ่งกันอีกทีหนึ่งทั้งหมดก็คือของช่วงเดียวพิเศษวันนี้ครับปั๊บครับ
ครับซึ่งปัจจัยวันนี้นะครับตลาดหลายคนมองนะครับนักวิเคราะห์ประเมินว่าระหว่างวันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวหวือหวาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปรอไฮไลท์สำคัญคืนนี้เลยครับประมาณ 1:30 ตามเวลาประเทศไทยจะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ2ตัวซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลขที่1คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็ตัวเลขที่2คือตัวเลขอัตราการว่างงานตัวเลขนี้นะครับจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐคืนนี้แล้วก็อาจจะลากยาวไปถึงมุมมองการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐเลยนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ถ้าใครที่ลงทุนอยู่เนี่ยอยากให้ติดตามตัวเลขนี้ให้ดีนะครับว่าประกาศออกมาแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันเสาร์ที่หยุดไปพักผ่อนกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะครับก่อนจากกันไปนะครับชวนคุณผู้ชมไปติดตามช่องทางนะครับที่เรานำเสนอข่าวที่เรามีการออกอากาศนะครับที่เพจ Facebook เดี๋ยวพอดูดิตี้ถ้าใครอยากให้กำลังใจทีมงานนะครับเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดแชร์กด follow ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ Phenomenal Radio ครับรายการต่อไปเนี่ยจะพาไปวิเคราะห์นะครับกองทุนเกี่ยวข้องกับ Cyber Security ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงมีความน่าสนใจไปติดตามกันได้ที่ phenomena.com/radio ครับ
ครับผม
แล้วก็เป็นทั้งหมดนะครับของในการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ครับวันนี้ผมปั๊บนะครับแล้วก็พี่แบงค์ทีมงาน Phenomena ลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Phenomena ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential